Augusta nogalē Kārsavas kultūras namā uzburta izlaiduma balles atmosfēra ar dzīvo mūziku, galdiņiem un mējām. Te tobrīd rit seriāla Fati otrās daļas filmēšana, komēdija ar detektīva un mistērijas elementiem. Tā to piesaka seriāla veidotāji. Fati ir pirmais šāda veida kino latgaliski. Ja seriāla pirmā daļa uzņemta galvenokārt Dienvidlatgalē, tad šoreiz tā bija Kārsavas puse, kas ir arī seriāla producenta Arņa Slobožaņina dzimtā vieta.
Tiemīsim bija skaidrs, ka tas notiks ita. Kārsavas apliecīņi Malnava, Bozova, Saļņeva, itas viss mūsu rajons.
Jaunā sezona stāstīs par notikumiem skolotāju Pītera un Vitaļa vasaras atvaļinājuma laikā.
Pirmo notikšana bija ņemta no dzēvis, ja tie ir mūsu fantazija, i Valentino Lukaševiča scenārija darbs. Mūsim bija doma tāda, ka sākumā taisam uz asniku, bet mēs padomām, ka nu, mēs jau varam tu pat liedzēgu uztaisāt tikai ne tik ekstrēmi, bet nu, indiešana notiks. Napatīsa apsūdzēba. Publiska kauna nošana, šmakauka. Šmakauka būs tāda, ka patīsēbis eliksirs, īspējams, bet īspējams arī nā, bet īspējams tie būs indē.
Fatiem būšot četras sērijas, un lai arī tā ir komēdija, tomēr tajā ieliktā doma esot ļoti nopietna. Turpina Arnis Slobožaņins.
Ka ir trejas taisnības. Viena taisnība ir cilvēkiem, tad ir vēl valsts taisnība ar likumiem, un tad ir vēl trešo taisnība, kas ir filmā.
Seriāla operators Raivo Freimanis atklāja, tā kā filmēšanai bija paredzētas tikai 10 dienas, darbs esot bijis saspringts.
Mums tas plāns sākās parasti ļoti agri no rīta, un mēs beidzam parasti kādiem desmitiem, citreiz arī vakar piemēram vieniem naktī.
Filmēt reālajā vidē nemaz neesot bijis viegli.
Mums vakar bija epizode kapos. Un vēju virziens nav prognozējams, attiecīgi mēs uzliekam dūmus no vienas puses, vējš bišķiņ pamainās, mums atkal jāmaina dūmašīnas atrašanās vieta un saulītes leņķītes, citreiz saulēzēt aiz mākoņu, citreiz ir pat daudz saules, mēs nesam atstarotāji, pēc 5 minūtēm atkal jau ir saule, mums atkal viss mainās, mēs mainam endē filtrs kamerai, ir ļoti dinamiski tā vidē, tāpēc mums nākās ātri pielāgoties un improvizēt.
Kopējais seriāla Fati finansējums ir 79 tūkstoši eiro. Lai arī pati filmēšana ilgusi vien 10 dienas, producents Arnis Slobožaņins atzīst, kopējais process aizņem aptuveni 9 mēnešus.
Sākumā ir ideja, pēc tam tu soci savu ideju investorus meklēt, tad tu raksti scenāriju, tad tu meklēji komandu, tad sagatavoji visu, kas napīcīs. Tad ir tie paša konkrēta plānošana pa dīnam, pa ainai.
Seriāla režisoram Edvardam Mikālam šī ir pirmā lielā pieredze. Viņš stāsta, ka scenārijs ir tikai vadlīnija un nianses izdomātas tikai uzņemšanas laukumā.
Sevišķi ar vietējiem cilvēkiem un mūsu galvenajiem aktieriem. Man visvairāk patīk tas, kad ierodas kaut kas tāds negaidīts, ko es pats nevarētu izdomāt un ka viņi piedāvā savu kaut kādu tur izteicienu vai runas kustību manieri. Tur vairāk tāda rotaļa veidojas.
Edvards Mikāls nebija režisors seriāla Fati pirmajai sezonai, bet tēlu pagātni viņa esot ņēmuši vērā.
Nav tā, ka tie tēli bija tādi ļoti strikti definēti. Tas, ko es gribu teikt, viņi labi padodas tādam iekrišanai stāstā, un tad viņiem jāķepurojas laukā no vēl vienām nepatikšanām, kur viņi ir iekūlušies.
Masu skatos un otrā plāna lomās piedalījušies arī daudzi vietējie, kuriem līdz šim nav bijusi filmēšanās pieredze. Tāpēc, kā atklāja Edvards Mikāls, darbs prasīs ilgāku laiku.
Pieņemsim, ja ir tūplāns, tu nedrīkst bļaustīties un svaidīt galvu, jo kamera vienkārši to nenoķers. Un ja ir koplāns, atkal vajadzētu tad bišķiņ spilgtāk vai ekspresīvāk, var vairāk žestikulēt.
Kārsavas kultūras namā Inta Ostrovska tobrīd filmēšanas vajadzībām taisīja sviestmaizes. Viņai seriālā esot Ilgas loma.
A Ilga uzņem pošus galvenos Vitaļi, Pīteri, īmīroda, kurī dzējos. Kad goju Kārsavas kastingos, vispār gribu zinot, kas ir kastings. I mērķis mums bija vispār taisa kinos, gribu zinot. Tagad likās, tas ir ļoti sarežģīts, bet bezgala interesants process.
Latgaliešu seriāla Fati otrās daļas pirmizrāde paredzēta 3. decembrī Austrumlatvijas koncertzāles Gors kinoteātrī. Vēlāk to būs iespēja noskatīties arī kultūrvietās citviet Latgalē, bet Latvijas televīzijā seriālu varēs vērot nākamā gada sākumā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.